Lobbing je v Česku považován za něco dost podivného. Nejčastěji si totiž jako lobbystu představíme jakéhosi Tondu Blaníka, tedy kmotra s telefonem na uchu, která volá politikům a zajišťuje si tak nějaký výhodný biznis. To by se ale mělo změnit. Vláda totiž schválila návrh zákona o lobbingu, který má dát tomuto biznisu řád. Pomůže to? A jak vlastně vypadal ten normální lobbing doposud? Na to se zeptám Václava Nekvapila, spolumajitele lobbingové agentury CEC Government Relations a zároveň předsedy Asociace Public Affairs Agentur. Václav Nekvapil je také registrovaným lobbystou v Evropském parlamentu. Dnes je naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Jana Klímová.
Řečí peněz.
Sledoval jste dříve ten seriál Tonda Blaníka, jeho kancelář, který karikoval ten lobbing v Čechách?
Rozhodně sledoval, byl jsem i na premiéře toho filmu.
A neměl jste v takovém prostředí problém podnikat jako lobbysta?
Tak samozřejmě ten název a to, co si pod tím většina veřejnosti představuje, žije vlastním životem ve médiích, mezi širokou veřejností. Každý si tomu samozřejmě rád zasměje, ale nemá to zase takový reálný dopad na to, jak to funguje ve skutečnosti, respektive jak funguje ten takže, klasický lobbing.
Takže Tonda Blaník byl vzdálený českému lobbystovi hodně, nebo ne?
Tonda Blaník je vzdálený mně, ale určitě takových lidí v českém zákulisí politiky se pohybuje hodně, pár jich taky znám, takže je to fiktivní postava, ale je založená na fenoménu, který tu existuje.
Tak u nás jsou nejznámější lobbysté lidé typu Roman Janoušek, Ivo Rytik a tak dále. Vy třeba osobně je považujete za lobbysty?
No určitě ne, protože to jsou, můžeme tomu říkat jakkoliv jinak, političtí podnikatelé, obchodníci s politickým vlivem a tak dále, ale primární, jak si, když se na to člověk podívá z toho hlediska, odkud ti lidé berou peníze, tak ty lidé jsou placeni přímo nebo nepřímo, získávají nějaký profit z veřejných peněz, což je ten asi jeden z těch nejzásadnějších rozdílů proti tomu běžnému západnímu lobbingu, tak jak ho děláme třeba my, kdy vlastně ten zdroj těch příjmů je čistě ze soukromých peněz, dokonce americké a britské zákony protikorupční zakazují někomu, kdo je placen těmi firmami, současně být nějakým způsobem benefitovat z veřejných peněz, takže to jsou dvě jiné kategorie. Trošku to samozřejmě v médiích zaznívá a je to strašně jednoduchý. Je to takový komunikační kód, když řeknete lobbysta, každý si představí Janouška. Takže veřejnost tomu rozumí, ale kdyby prostě novináři o někom napsali, že je zloděj, tak je to žalovatelný. Když o někomu napíšete, že je to lobbysta, tak proti tomu se nikdo bránit nemůže.
Mohl byste popsat nějaký případ vašeho úspěšného lobbingu, nebo třeba i neúspěšného, ale abychom měli nějakou konkrétní představu, jak vlastně normální lobbing vypadá?
Tak především to, co se jako v tom úzkém slova smyslu nazývá lobbing, je menší část práce většiny lobbystů, abych tak řekl. Protože naprostá většina toho, co lidé, ať už jako externí typu nás, kteří pracují pro někoho na zakázku, ale samozřejmě lobbying dělají všechny asociace, lobbying dělají neziskovky, lobbying dělají in-house lidé přímo ve firmách, ředitelé, šéfové vnějších vztahů a tak dále. Tak naprostá většina toho, co dělají, je, že sledují vůbec, co se děje. Snaží se tomu rozumět, protože ten stát je dneska velmi složitý mechanismus a bez nějakého vztahu a znalosti toho, jak to funguje, těžko můžete vůbec dosahovat nějakých cílů nebo vědět, co ten stát na vás chystá a tak dále.
Čili to analýza.
Ne? Řekněme, 80% toho je to analýza, monitoring, nějaký znalost těch lidí, schopnost tlumočit těm lidem, kteří rozhodují to, co se na té druhé straně vůbec děje, což je v českém prostředí velmi složité.
Dobře, ale když zůstaneme u definice lobbingu, což je soustavné ovlivňování nějaké procedury, tak...
Tak chcete-li nějaký konkrétní příklad, jeden příklad můžu dát z takové oblasti, která asi bude celkem srozumitelná. My jsme před asi 5 lety dělali na tématu jazykových škol a pomaturitního studia, což bylo téma, který tehdy ministr Dobeš vlastně nechtěl moc řešit, minister školství, a vlastně asociace v jazykových školách si to uvědomovali a dali se dohromady a vlastně i ministerstva, která to mají v gesci, se nebyla ale schopna domluvit ministerstvo práce sociální věci a ministerstvo školství na nějakým legislativním řešením. Obě to házeli.
A co požadovali ty školy?
No, požadujete, aby ten systém dále pokračoval tak, jak pokračuje. To znamená, že vy vlastně máte možnost jednou na jeden rok, pokud se nedostanete na vysokou školu, mít pokrytý statut studenta. V zásadě, když chodíte na denní jazykové studium, které se platíte. To má to určitý jako samozřejmě podmínky a tak dále a tak dále. A tam tehdy vypršela nějaká lhůta v zákoně a vlastně ani jedno ministerstvo školství říkalo, to jsou sociální věci, to si řešte s nima. My jsme sociální věci říkali, to je školství, tak si to řešte s nima. Ty asociace si najeli nejen nás, ale najeli si i nějakou právní kancelář, která zpracovala to, jak to bude reálně vypadat. A vlastně naším úkolem bylo zajistit tomu podporu mezi politikama. Mělo to i nějaký aspekt nějaké komunikace vůči veřejnosti, mělo to i aspekt nějaké práce s těmi politiky, vysvětlit jim, o co jde a tak dále. No a nakonec se to podařilo, neříkám jenom naší zásluhou, ale zásluhou velmi široké podpory, ale ta schopnost dojít nějakému kompromisu byla jedna z těch, které jsme se podělili.
A jak konkrétně potom pracujete, jak tomu zajistíte tu podporu? Prostě domluvíte si schůzky s těmi úředníky nebo s poslanci, nebo jak konkrétně
to
vypadá?
Musíte si nejdřív připravit určitý argumentář, musíte vědět, jaká témata rezonují u koho. Musíte umět, jak si chápat ty zájmy a potřeby těch druhých, to znamená něco jiného budete říkat někomu, kdo je se sociální demokracie, něco jiného někomu, kdo je, já nevím, z ODS. Domluváte si schůzky, vysvětlujete, říkáte jim, koho zastupujete, to je dost důležitá součást toho klasického lobbingu. Jaké výhody budou z toho, když to dopadne tak, jak to dopadne, jaké nevýhody případně budou z toho, když se to řešit nebude. Takže...
Jakým způsobem se vlastně tahle práce platí? Prostě dostanete od klienta práci za hodinu nebo jste nějak třeba motivovaný na tom, jak to dopadne?
Je to samozřejmě různý, ale u zahraničních firm, a tohle to já to říkám jako výjimku, protože moje firma, naše firma pracuje na prosté většině, 95% pro mezinárodní korporace, velké západní firmy, pro které někdy ten takzvaný success fee je spíš v některých zemích, to tak je, hlavně na východ od nás, je success fee rovný úplatku. Takže většinou ty firmy to příliš poskytovat nechtějí, ale je to většinou běžná fixní měsíční částka. Ale samozřejmě nesmíte slibovat nemožné. Vy jim řeknete, že šance na úspěch je prostě X%, je to jejich rozhodnutí, jestli do něčeho takového půjdou. Ale někteří kolegové si účtují třeba hodinové sazby, stejně jako právníci, tam zase takový rozdíl mezi námi a právníky není. Hodně jako z mých kolegů jsou vzděláním právníci. Někteří fungují na to takzvané success fee, to je to různé.
Jak se dá vypočítat success fee, čili nějaká marže vlastně z toho obchodu nebo...
My s tím moc nepracujeme, takže je to prostě nějaká fixní částka, která je dohodnutá a vy si musíte rozhodnout, jestli do toho půjdete nebo ne, protože jestli ta šance na úspěch je 5%, tak klient vám řekne, já to zaplatím jenom, když se podaří, tak řeknu, že nemusím, že do toho nepůjdu. Samozřejmě si to třeba můžu dovolit, ale někteří lidé si to nemůžu dovolit a třeba do toho jdou, nebo jsou to takový jednotlivci. To už pak se dostáváme k tomu světu těchto dublaníků, kteří to můžou nějak zařídit.
Dá se říct, z jakých oblastí se na vás klienti obracejí nejvíc? Nebo respektive, ještě vlastně to rozšířím tu otázku, obracejí se na vás klienti nebo je nějak aktivně sami vyhledáváte zároveň?
Primárně, aspoň v našem případě, je to tak, že ty firmy se obrací spíše na nás, protože těch firm tohoto typu externích lobbystů je málo. Nás je v Čechách v té asociaci 7 a pro srovnání Bruselu je těch firm kolem 300, takový, ale jako podstatně větších než u nás. Vy jste se ptal na ty odvětví. Je to samozřejmě, hodně se to odvíjí od toho, nakolik to odvětví je regulované. U těch velmi regulovaných, kde vlastně na tom, co, jak stát rozhodne, závisí třeba cena toho produktu nebo vůbec jeho přístup na trh, typicky zdravotnictví, cena, typicky tabák, kde spotřební pohonné hmoty, kde vlastně v podstatě stát určuje cenu toho produktu, tak samozřejmě ta potřeba vůbec vědět, co se v tom systému děje a co se chystá, jaká předvídatelnost je extrémně velká. U oborů, jako je středně regulované, řekněme, bankovnictví, kde zase není ta pevná infrastruktura typicky, jako je u telekomunikací nebo u drah nebo tak, ale ty málo regulované, třeba nějaký maloobchod, tak tam samozřejmě ta potřeba mít pro tu konkrétní firmu lobbystu je menší, ale samozřejmě lobbysté našeho typu dělají nejenom pro jednotlivé firmy, mnohdy se vůbec nevyplatí mít nějakou externí agenturu. Lepší je to dělat přes asociaci, která třeba má, a hodně asociací má externí lobbysty také.
Já jsem na Wikipedii našla, že existuje i soudní lobbying, hlavně v anglosaském právu světě, čili že se dají lobovat vlastně nebo ovlivňovat nějaká rozhodnutí soudu. Je něco takového normální? Děje se to opravdu? A třeba je poptávka i v České republice?
Tak v anglosaském právu je úplně jiný. Je to v České republice trestný čin, že máte trestním zákonníku ovlivňování nezávislosti soudu. Na to je paragraf, takže to je úplně jinde.
Takže třeba v Anglii to existuje?
Upřímně řečeno, nevím, jestli v Anglii, ale myslím, že ve Spojených státech, já jsem tam jako dost toho téma lobbingu amerického studoval, je to možná jakási podpůrná aktivita, ale ne spíš směrem k soudcům, si myslím, ale k porotcům, respektive k veřejnosti, aby se vytvořila určitá atmosféra, ale opravdu v Evropě s tím vůbec žádné zkušenosti nejsou.
A existuje tedy nějaký obor, kde si myslíte, nebo kde i třeba ze zákona je to zakázané ovlivňovat nějaká rozhodnutí?
Oblast veřejných zakázek existuje, která samozřejmě je pod velkým tlakem ze všech stran. Zajímavé je, že ten současný zákon se jí vůbec nevěnuje, takže vy, když lobujete na veřejné zakázce, tak nejste lobista. A od určitého momentu, kdy ta zakázka je vypsaná, tak existují určitá kritéria, která by ten, který tu zakázku vypsal, je povinen dodržovat. Zase máme v trestním zákoníku pletichy při veřejné soutěži a takovéhle věci. To je všechno, na to nepotřebujete žádný zákon o lobbingu, to je prostě dneska trestní čin. Jo. Takže tam samozřejmě mnohdy ten lobbing probíhá v době, než se ta zakázka vypíše, a aby vůbec vznikla potřeba vypsat zakázku. To je celkem obvyklé, ale není to určitě nic trestného.
Když jste pracoval třeba na nějakém případě a přišel jste za někým, koho jste chtěl lobovat, stalo se vám někdy, nebo stává se vám to, že po vás ty lidé chtějí třeba peníze? Jakože řeknou, dobře, tak já to navrhnu v parlamentu,
nestalo se to nikdy.
Že by chtěli úplatek?
Ne. Jestli jsem něco přeslech, nějaký náznak možná, ale že by něco takového... Jak říkám, ty naši klienti si to prostě ani riskovat jakoukoliv reputaci kvůli České republice při vší úctě nedovolí. Samozřejmě existují právě zase ty, když se vracíme k tomu Tondovi Blaníkovi, různí lidé z politického porošera, kteří jsou vysíláni třeba za těmi firmami, ať už třeba našimi klienty a tak dále, že něco dovedou zařídit, ale ty firmy na to většinou nereflektují a zase musíme oddělit tu část veřejných zakázek od toho legislativního lobbingu, protože ta se řídí jinými pravidly a tam samozřejmě, a my třeba něco týkající veřejných zakázek neděláme, takže s tím nemám takové zkušenosti.
Naším hostem je dnes Václav Nekvapil, spolumajitel agentury CEC Government Relations a předseda asociace Public Affairs Agentur.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. V neděli ráno po 6. a odpoledne po 14. hodině na Plusu.
U nás doposud není speciální zákon, který by lobbing nějak definoval a reguloval. A nedávno tedy jeho návrh schválila vláda. Je to podle vás dobře, že ho bude Česko mít?
Ten zákon reaguje na nějakou veřejnou poptávku, která je podle mě úplně lichá. Jako lichá v tom, že ten zákon na ní neodpovídá. Ta veřejná poptávka se opět se týká, jak jsem říkal, veřejných zakázek, podvodů, které jsou dneska prostě...
Takže to tam vůbec není zmíněné.
Veřejné zakázky vůbec nejsou. Takže vy, když mám příklad, když zastupujete nějakou zbrojařskou firmu, půjdete za ministrem, náměstkem nebo za ředitelem odboru vyzbrojování, mimochodem ředitel odboru tam nejsou v tom zákoně, tak půjdete lobovat za veřejnou zakázku, že chcete rádi prodat něco, tak se není...
A že mají třeba vypsat tender, tak
třeba,
aby
se v tom neobjeví.
Transportéry měli kola a ne pásy.
Ne, to se v tom vůbec neobjeví. Ne. Ale jsou tam třeba strategické dokumenty, takže máte třeba bílou knihu o obraně nebo návrh koncepce rozvoje zdravotnictví do roku 2050 a půjdete za náměstkem ministra, tak už jste lobista, musíte se zapsat a tak dále. Takže ten zákon samozřejmě tak, jak je, asi odpoví, všichni tak jako očekávají, že si udělají jako čárku, že teda budeme mít zákon o lobbingu, a když se podíváte do jiných zemí v Evropě, jak funguje, tak ten zákon prostě v těch zemích nefunguje. V Polsku ten zákon má, já nevím, 5 let, je tam, jsem viděl nějaký statistiky, tady měli i Transparency, jsem přivezli před pár lety někoho, kdo mluvil o tom, jak funguje ten zákon o lobbingu. Na ministerstvu hospodářství byly třeba 3 registrované lobbystické kontakty za rok. Jo, v Rakousku máte 300 zaregistrovaných lobbystů nebo tak něco. V Rakousku zase funguje přes ty politické strany, přes regiony a tak dále. Takže ten zákon jako...
Ale všechny ty země ho mají. Nebo jsme nějaká výjimka v rámci Evropy?
Já myslím, že všichni nemají. Podle mě ho má tak odhadem 1/3 států Evropské unie. To, čemu bychom se asi měli blížit jako modelu, je to, jak to funguje v Bruselu. V Bruselu ten rejstřík transparentnosti není postavený jako bič na lobbysty, ale je to postavený tak, že to je nějaký informační kanál mezi těmi, kdo rozhodují a těmi, kdo na těch rozhodnutích mají nějaký zájem. Od velmi raných stádií toho legislativního procesu jsou tam veřejné konzultace a tak dále.
A když jste říkal, že třeba v Rakousku je registrováno na základě toho zákona 300 lobbystů, kolik očekáváte, že lidí nebo firem se zaregistruje u nás?
Tak záleží na tom, jestli ten zákon dojde v té podobě, jako je teď, protože teď bude v podtlakem všech různých komor, aby se z toho všichni dostali ven. No ano, jako všichni jsou lobbysté, takže všichni, kdo budou moci, tak se z toho teď chtějí dostat ven. Takže jako to může dopadnout, takže tam zaregistruje jako 10 firem, který tam formálně něco párkrát za rok nahlásí a tím to skončí, protože to regulování toho lobbingu je primárně potřeba regulovat na straně těch lobovaných, ne na straně těch lobbystů. Oni jsou placení z veřejných peněz, na ně má mít veřejnost nějaký nároky. My nemáme žádné peníze z veřejných zdrojů. Oni rozhodují v podstatku, když si vyposlechnou, říkal, my jsme tady kolegu Karla Isaacsona z Bruselu, říkal, jeden lobbysta je problém, 1000 lobbystů je požehnání pro demokracii. Pokud za poslance přijde jeden člověk, může ho třeba nějak ovlivnit, ale pokud on si vyslechne více názoru, je to jeho rozhodnutí, jak se rozhodne. Takže.
A co je v tom návrhu zákona našeho podle vás to klíčové, nebo co to přinese jako tu hlavní změnu? Je to prostě jenom samotný ten fakt, že jednak se někdo bude muset označit za lobbystu, a že se bude muset registrovat a zapisovat schůzky, nebo čem vidíte ten
jediný hlavní přínos toho zákona vidím v tom, že se, a pokud teda dopadne tak, že se z něj všichni nedostanou ven, tak vidím v tom, že trošku rehabilituje to slovo lobbying, že prostě to bude o něco snazší. Je to asi málo, malá ambice, ale je to jediný přínos.
Čili jako to, že se budou registrovat schůzky a témata, o kterých jsem mluvil, to podle vás nebude mít význam?
Já v tom žádný velký přínos nevidím, protože pokud je ta obecná poptávka potom bojovat s korupcí, tak ten zákon s ní nemá nic společného. Pokud budete chtít někoho korupovat, tak se do žádného registru hlásit nebudete. To je dvoustranný proces.
Je to teda právě to riziko toho zákona, že vlastně, když prostě se nezapíšete, tak nikde nebudete a nikdo vás vlastně nebude schopen dohnat.
No jasně, ten zákon, vemte si teda už jenom to zaměření. Tak dobře, je to zaměření na legislativní lobbying. Sejdu se s poslancem. Zaprvé on ten poslanec taky musí chtít sejít se mnou. Jo. To není legislativní lobbying, není něco, co je jednostranné. Musíte mít jako dvě strany. To není nějaký proces, nějaký ovlivňování, že někoho působíte na dálku. A bavíte se o, řekněme, zákonu, kde byste chtěli, aby tam vznikla nějaká změna. Do registru nepíšete nic, protože řeknete, že jste se bavili o politické situaci. OK, dokažte mi, že to tak není. Jo. Dokažte mi, že jste se bavili o zákoně, že vy jste přinesli tomu poslanci nějaký pozměňovací návrh. Ten poslanec to samozřejmě musí taky použít a v tu chvíli je to jeho odpovědnost, to není odpovědnost toho lobbysty. Takže trošku ten zákon trpí, a nejen ten zákon, ale ta veřejná debata kolem toho trpí přenášení té odpovědnosti na někoho externího, ale ne na ty lidi, kteří skutečně v tom parlamentu hlasují.
Hodně se diskutovalo to, že z toho návrhu zákona vypadl prezident jako člověk, který také vlastně by měl tady zapisovat, s jakým lobbystou se setkal a o čem se bavili. Považujete tady za velký problém, že vypadl z toho zákona prezident?
Nepovažuji. Myslím si, že to je úplně zástupný problém, že taky se o tom tak hodně diskutuje, ale jestli má ten zákon, kdybych přistoupil na tu argumentaci, že má schromáždit nějaké indicie o tom, co se děje v zákulisí politickém, tak o indicích toho, co se děje kolem Pražského hradu, máme už informací dost, které ten hlad ani nepopírá. Nějaké dopisy různým podpůrné firmy na stavby elektrárny někde ve střední Asii a podobně. Ale to, jako vám ten zákon OK přinese, ale co s tím dál? Ty informace tady jsou, nikdo je nepopírá. A kromě toho samozřejmě byste museli tomu prezidentovi nebo jeho kancléři nebo komukoli doložit, nebo jeho poradcům, že ovlivňují nějaký konkrétní zákon, protože ten zákon zase je postavený na tom legislativním lobbingu. Čili vy, když se s prezidentem setkáte a bavíte se s ním o čemkoliv jiným, než o zákoně, který má za týden podepsat, tak nejste lobbysta. Takže to je zástupný problém.
Naším hostem je dnes Václav Nekvapil, spolumajitel agentury CEC Government Relations a zároveň předseda asociace Public Affairs agentur. A jak jsem říkala na začátku, vy jste také lobbystou v Evropském parlamentu a zároveň ve vaší firmě máte dva společníky, jeden je z Maďarska zřejmě a druhý z Polska. A také v těchto zemích působíte. My už jsme to tady trochu nakousli, ale dá se říct třeba, jaký je tedy zásadní rozdíl mezi lobbingem u nás a v zahraničí, nebo existuje nějaká země, kde to tedy podle vás funguje?
Ten bruselský lobbying je možná trošku příliš přebujelý v tom smyslu, že je hodně byrokratický, ale z hlediska reprezentace zájmu, že vy dostanete informace ve velmi včasném stádiu od komise, můžete se k ním vyjádřit. Že ta komise pak neakceptuje, je druhá věc, ale vy se nemůžete stěžovat, že to víte až ve druhém čtení, typicky jak je to tady v Čechách, když se to firmy dozví až velmi pozdě. Takže ten Brusel je myslím, docela dobrým modelem, jak to zahrnutí širšího spektra zájmu do toho legislativního procesu, jak může fungovat. A nejsou to jenom komerční zájmy. Tam je obrovská část neziskových organizací, jsou tam církve, jsou tam města, jsou tam regiony a tak dále. Co se týče těch zemí ve střední Evropě, moji společníci jsou současně ředitelé našich firm v Maďarsku a v Polsku. A to je úplně jiný svět. Já jsem se zrovna nedávno bavil s jedním z nich. Naše firma má spoustu sdílených klientů, kteří si nás najmou pro celý region. Hlavně ty americké firmy si myslí, no tak funguje to v Čechách, to bude fungovat stejně v Polsku, na Slovensku, v Maďarsku a tak dále. A ono to tak samozřejmě není. Když se pak společně bavíme nad tím, já jim říkám třeba, jo, předsedou výboru je z téhle strany, ministrem je z téhle strany, ale má náměstka, který dominuje z téhle strany. A teď se tam ví velký vliv této asociace, která má svého člověka tam a tam. Tak mi říkal kolega, no to jsou staré dobré časy, kdy to u nás fungovalo také tak. U nás v Maďarsku typicky prostě jeden týden ten zákon nějakou tichou procedurou, pokud neznáte poradce premiéra, tak o tom zákoně třeba vůbec nevíte, schválí ho vláda, druhý týden jde do parlamentu, třetí týden ho podepíše prezident. Mm-hmm. Takže
tam je to přehledné, tam jsou všichni z Fidesu.
Jednak je tam samozřejmě ta vůle té jedné strany, a jednak je ten systém není otevřený nějakým vnějším zájmům a ty vnější zájmy musí být integrovány jak do toho systému. V České republice ten systém možná je neefektivní. Je to tak jako jeden krok dopředu, dva kroky zpátky. Trvá dlouho. Návrh zákona prostě máte v nějaké úplně rané fázi v mezirezortním připomínkovém řízení a do té fáze třetího čtení dojde třeba za rok a půl. Nebo za rok, když jako se všichni hodně snaží a nevrací to každý stupeň. Takže ty země jsou úplně neporovnatelné.
Vy jste registrovaný v Evropském parlamentu jako lobista. Jak se lobuje v Evropském parlamentu? Využíváte třeba české europoslance? Mají nějaký vliv? Má to vůbec smysl?
Tak já jsem tam registrovaný právě proto, že já prostě nepůsobím v Praze, ale že máme řadu klientů, kteří samozřejmě mají své agentury, naše partnerské agentury v Bruselu, své lidi. A občas tam je třeba přispět tím národním jako aspektem, ať už jde o Evropský parlament, o Evropskou komisi, o stále zastoupení těch zemí, které jsou víceméně spojená s těmi zdáty, odkud pochází. Takže v Bruselu je velká konkurence, ten systém funguje velmi, velmi komplikovaně, ale velmi jako podle pravidel. A pokud já se v Bruselu pohybuju, tak primárně teda vůči českým europoslancům nebo s našimi kolegy třeba z jiných zemí středoevropských, ale mé práce je to malá část. Jako je to spíš právě proto, že ten bruselský systém skutečně motivuje ty aktéry, aby se registrovali, když chtějí mít informace. Jo, a to je zase, když se vracím k tomu českému zákonu, když ten zákon bude říkat, vy se musíte registrovat, ale nic za to nedostanete. Nedostanete vstup do parlamentu, jako máte v Bruselu, když se registrujete. Nedostanete včas informace k oblasti, které si napíšete, že vás zajímá. Tak ta motivace se registrovat bude jenom ta, že to po vás třeba zahraniční firma chce, protože hodně těch mezinárodních korporací prostě, když je nějaký zákon, tak chtějí, abyste ho plně dodržovali, abyste prostě se někde registrovali, jestli je to třeba. Takže zpátky k tomu Bruselu. Čeští europoslanci samozřejmě, aspoň teda v tom minulém a předminulém období, byli někteří z nich velmi vlivní a záleží na tom, jakou agendu v tom Evropském parlamentu vemu.
A kdo to byl? Třeba Pavel Telička? Nebo?
Třeba Pavel Svoboda v minulém parlamentu jako předseda jednoho z nejdůležitějších výborů. Doma třeba nebyl tolik vidět, ale v Evropském parlamentu se k němu právě zbíhalo řada věcí. Dita Charanzová typicky byla zase zpravodajkou určitých klíčových legislativních aktů v oblasti digitální ekonomiky. Takže máme jmenovat dva, tak tyto dva z minulého parlamentu.
Stává se často, že se lobbysty stávají bývalí politici. U nás se dříve to objevilo asi několikrát a je to třeba běžné u nás i v Evropě?
Stává se to zřídka. Musím říct, že z hlediska třeba té naší české asociace, tak někteří mý kolegové jsou bývalí politici. To, že jsou bývalí politici, není jejich jako největší kvalifikace. Neznamená to, že když jste bývalý politik, že jste máte nějaké zvláštní předpoklady k tomu dělat dobře.
Že byste měl otevřené dveře prostě na určitá místa, to nestačí?
Máte jenom na určitá místa, protože jste politik určité strany, zvlášť v českém parlamentním systému, kde máte dneska 9 nebo 10 stran v parlamentu, kdy vlastně jste z jedné strany a už pro ty ostatní jste teda mírně podezřelí. Jo, v systému, kde jsou dvě velké strany, které se střídají u moci, to asi funguje úplně jinak. Ale v Čechách to žádný velký benefit není. Musíte mít ještě něco navíc, musíte mít určitou schopnost ty věci analyzovat. Musíte aspoň teda v tom mezinárodním lobbingu musíte umět perfektně anglicky, což taky není zrovna velkou předností většiny českých politiků. Musíte být schopný přenést se do té, byste takový jako mostem mezi těma dvěma stranami. To znamená, těm politikům musíte umět jejich jazykem říkat, co ten biznis nebo neziskovka nebo asociace, pro kterou pracujete, chce a jak se na věci dívá. A na druhou stranu musíte být schopný tomu klientovi vysvětlit, jak se na to dívá ten stát a najít nějakou společnou řeč. Takže to taky jako úplně většina politiku neumí. Spíš v tom lobbingu v širším samozřejmě slova smyslu, ať už jde o různý asociace, sdružení a tak dále, se vyskytuje hodně bývalých státních, vysokých státních úředníků, kteří mnohem víc než ty politici znají, jak ten systém státní funguje. Ty politici to většinou dostanou na stůl až v parlamentu a to jsou lidé, kteří v lobbingu se pohybují a mají určitou přidanou hodnotu.
Existuje pro vás v lobbingu nějaká postava, která je, dejme tomu, vzorem, nebo prostě o kom byste řekl, že je opravdu vlivný a že umí dělat tu svoji práci fakt skvěle?
Neřekl bych, já jsem se teda všechno naučil tak jako pokus omyl za těch 10 let, co to zhruba dělám, a myslím si, že člověk se musí samozřejmě dívat na to, jak to funguje jinde na světě, primárně teda zase opět v tom Bruselu, protože tam ty lidé to dělají leta. Ale že bych řekl, že mám jeden nějaký vzor, to určitě ne.
A máte svůj nějaký skvělý kousek, kterým byste se třeba rád chlubil svým potomkům, co se vám povedlo?
Většinou v tom lobbingu je to, co je více ceněné, je něco zastavit, než něco prosadit. Jo. Taky většina, jako asi bych řekl, lobbystické práce dneska je zastavování věcí, než jejich jako posouvání dopředu. Jo. Takže nemám jako na seznamu nějakou věc, kterou bych vypálil, že to je nějaký majstrštyk, a i kdybych ji měl, tak bych ji asi takhle nezděloval.
Naším hostem byl dnes Václav Nekvapil, spolumajitel agentury CEC Government Relations a předseda asociace Public Affairs Agentur. Děkuji vám za rozhovor, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A od mikrofonu se loučí Jana Klímová.